Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 7. oktobar, vijesti dana. Poslanici državnog parlamenta raspravljali o zakonu o zaštiti potrošača.
Ovim zakonom mi rješavamo slučajeve za budućnost. Dakle, više u budućnosti neće biti moguće indeksirati kredite, određivati njihovu protuvrijednost, osim u eurima.
Republika Srpska zadužena više od 5 milijardi maraka.
Tegelt je odgovarajući na optužbe o prezaduženosti rekao da je cilj vlade da ukupni dug Republike Srpske bude 48% bruto domaćeg proizvoda.
Poštuje li se u Bosni i Hercegovini pravo radnika na dostojanstven rad?
Sve se radi u interesu krupnog kapitala. Pravo krupnog kapitala, pravo profita, pravo vlasnika, sva ostala prava su maltene podređena tome.
Kako odgovoriti na problem regrutovanja mladih za odlazak na strana ratišta?
Dugo godina smo problem gurali ispod tepiha i kroz godine je počeo izvirivati, izašao na površinu. Ovdje je prevencija vrlo važna.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je javni poziv radi revizije građanima koji su državljanstvo Bosne i Hercegovine dobili putem naturalizacije u periodu od 6. aprila 1992. do 1. januara 2006. godine. Građani imaju rok od jedne godine da dostave tražene dokumente kako bi Ministarstvo civilnih poslova izvršilo neophodne provjere. U protivnom, ostaju bez državljanstva. U Parizu počinje 197. zasjedanje izvršnog vijeća UNESCO, a na čijem se preliminarnom dnevnom redu nalazi i prijedlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Sirijska armija i njena saveznička milicija danas su pokrenule kopnene napade na položaj pobunjenika u Siriji. Evropska unija od danas počinje novu fazu borbe protiv krijumčarenja ljudi na Mediteranu, u okviru koje će vojni brodovi imati dozvolu da se ukrcaju, pretraže, zaplijene i preusmjere brodove za koje posumnjaju da se bave švercom ljudi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas će protiv domaćina Njemačke odigrati finalni susret evropskog šampionata. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme s kišom. Dnevna temperatura od 12 do 21 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici su između ostalog raspravljali o zakonu o zaštiti potrošača kao i nekoliko zakonskih rješenja koje je potrebno usvojiti kako bi BH zakonodavstvo bilo usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Izvještava Mila Dobradović.
Rasprava o dopunama zakona o potrošačima ukazala je na svu složenost problema. Poslanici su se naravno osvrnuli na svjetski rašireni slučaj sa kreditima u švajcarskim francima, koje brojne korisnike zaviju u crno. Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke upozorila je na dramatične posljedice koje su donijeli ti krediti.
22 ljudi je posegnulo za omču. 20 koliko još ljudi treba da se ubije?
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata bili su protiv predloga dopuna zakona o zaštiti potrošača, navodići da se radi o prenosu nadležnosti. Dušanka Majkić kaže da dopune neće ništa promijeniti, te da će nastati haos.
Ja ne želim da se pospemo pepelom i da kažem, evo, mi smo nešto uradili, bez obzira što ti ljudi neće dobiti za uzvrat ništa. Nije moguće s promjenom ovog zakona na ovaj način da se stvari riješe.
Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije smatra da se mora tražiti način da se ispravi nepravda.
To nije pravedno, nije pošteno da čovjek digne kredit i kasnije postane čitav život rob tog kredita.
Tek vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponudilo je rješenje u smislu da se krediti u buduće obračunavaju u eurima.
Ovim zakonom mi rješavamo slučajeve za budućnost. Dakle, više u budućnosti neće biti moguće indeksirati kredite, određivati njihovu protuvrijednost, osim u eurima. Zakon stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine i ovdje se postavlja pitanje šta sa slučajevima zbog kojih smo se mi odlučili da vršimo ovu promjenu.
Šta sa onima koji još vraćaju kredite obračunate u švajcarskim francima? Mirsa Đonlagić iz Saveza za bolju budućnost kazao je da je moguće naći rješenje po ugledu na neke druge zemlje.
Kako je Hrvatska riješila? Kako je Mađarska riješila? Riješili su oni taj problem, ako ništa drugo, podijelili su odgovornost između komitenta i banke. Mislim da je Srbija na putu da taj problem riješi. To je jedino u Bosni i Hercegovini nedodirljivo. I ne smije se o tome ni razgovarati i ne smije se ništa ni pokušati da se uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Razmatranjem informacije o dugu Republike Srpske na kraju 2014. godine danas je nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Ukupan dug tog entiteta prošle godine iznosio je više od 5 milijardi konvertibilnih maraka. Informiše Milorad Milojević.
Spoljni dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je nepunih 2,9 milijardi maraka, dok je unutrašnji dug premašio 2 milijarde i 150 miliona maraka. Direktan dug entitetskog budžeta iznosi 1,5 milijardu. Opštine i gradovi dužni su više od 330 miliona maraka, a dug socijalnih fondova iznosio je 309 miliona maraka. Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica tvrdi da je 2011. godine entitetski dug iznosio 49% bruto društvenog proizvoda, a da je u prošloj godini povećan na čak 58%, te da jednostavno nema jasnog odgovora na enormne obaveze koje dospijevaju.
Ovdje je problem što Republika Srpska ne bilježi dodatni značajan trend kada su u pitanju izvorni prihodi koji bi ovu vrstu i količinu ogromnog duga koji svake godine dolazi na što veću naplatu, a rekao sam za posljednje tri godine taj nominalni zbir smo i više nego duplo uvećali.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić ističe i da poseban problem predstavlja struktura dugovanja.
Kad se saberu 32 aukcije trezorskih zapisa i 10 aukcija obveznica, praktično ona su održana 12. maja 2011. do 22. septembra 2015. Ukupno zaduženje po ova dva osnova iznosi nevjerovatnih 1.180.705.000 kuna. A kamatni teret na ovo zaduženje iznosi 126 miliona kuna. 126 miliona je otprilike četvorogodišnji nivo svih boračkih dodataka na današnjem nivou. Ili da nemamo terete ovih kamata, mogli smo boračke dodatke da povećamo za duplo.
Ministar financija Zoran Tegeltija rekao je da se spoljni i unutrašnji dug redovno servisiraju, te da je po tom osnovu u 2014. godini vraćeno oko 518 miliona maraka. Tegeltija je odgovarajući na optužbe o prezaduženosti rekao da je cilj vlade da ukupni dug Republike Srpske bude 48% bruto domaćeg proizvoda.
Činjenica da javni dug Republike Srpske je ukupni dug 2015. godini u odnosu na BDP niži nego 2005. godine. Ja mislim da treba još biti niži i to je naš cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je predsjednike političkih stranaka iz ovog BH entiteta da u petak 9. oktobra u Banja Luci prisustvuju sastanku na kojem će biti riječi o aktuelnoj političkoj situaciji. Od ovog sastanka zavisit će da li će biti održana vanredna sjednica Narodne skupštine koju je ranije najavio SNSD, na kojoj bi se raspravljalo o štetnom djelovanju predstavnika iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Erdogan Katana.
Srpsko-srpski sukob unutar Bosne i Hercegovine je nastao nakon što su stranke koje čine Savez za promjene ušle u vlast na državnom nivou, a u entitetu Republika Srpska vlast osvojila koalicija sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata na čelu. Čini se da je dostigao te razmjere da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio da pokuša smiriti strasti. Na sastanak su pozvani lideri vodećih stranaka pozicije i opozicije, odnosno SNSD, Socijalistička partija, Demokratski narodni savez, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik uvjeren je da će se lideri ostalih stranaka odazvati na ovaj sastanak, jer kaže on će uspjeti jedino ako svi ključni ljudi dođu.
I da sam izabran termin petak popodne da bi upravo svi imali prostora da to učine.
Međutim, već sada je sigurno da lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić neće moći doći zbog ranije preuzetih obaveza. Generalni sekretar ove stranke Igor Crnadak ipak kaže da je ova stranka spremna se odazvati pozivu predsjednika RS-a.
Ali jedna stvar i samo jedan uslov ima. Ovo etiketiranje nas kao izdajnika mora prestati. Ako vam neko danas kaže da ste izdajnik, sutra kaže ajde dođite da nešto razgovaramo o Republici Srpskoj, to je neiskreno. I to u pozadini ima nešto drugo.
Ostale stranke opozicije u ovom entitetu još nisu donijele konačan stav. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je da će predsjedništvo ove stranke odluku donijeti u četvrtak.
Predsjednik Republike Srpske je morao ovakav sastanak sazvati prije nego što je zakazao sjednicu i najavio sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske koja treba da izvrši linč predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine.
A u četvrtak će se održati sjednica koordinacionog tijela Saveza za promjene. Nakon tog sastanka o Dodikovom pozivu odlučit će i predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Međunarodna konferencija o temi strani teroristički borci i izazovi za jugoistočnu Europu počela je danas u Sarajevu. Na konferenciji će se govoriti o ključnim izazovima u sprječavanju terorističkih aktivnosti od zakona do prevencije. Pratila Dženana Halimović.
Na konferenciji u kojoj učestvuje više od 100 stručnjaka iz oblasti borbe protiv terorizma, diplomata i dužnosnika iz sektora sigurnosti, fokus je stavljen na nekoliko ključnih koraka koji moraju biti preduzeti kako bi se prijetnja od terorizma svela na minimum. Direktor Centra za sigurnosnu suradnju Branislav Mandić.
To znači da će se diskutovati od pravnog aspekta do sprečavanja finansiranja, korištenja modernih informacionih tehnologija, do pokušaja da se kontrole granice rade na regionalnom nivou i na kraju ono što je možda i najkompleksnije, to je prevencija.
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić kazao je kako je ohrabren činjenicom da su izrečene i prve presude u Bosni i Hercegovini protiv organizatora odlazaka na strane ratišta, što pokazuje opredjeljenost zemlje da se suprotstavi tom problemu. Fokus, smatra, treba biti na mladima koji se moraju usmjeriti.
Dugo godina smo problem gurali ispod tepiha i kroz godine je počeo izvirivati, izašao na površinu. Ovdje je prevencija vrlo važna. Napominjem da se ovdje radi o mladim ljudima, mladim osobama koje se pridružuju u tom pokretu, koji podržavaju te pokrete. To su u značajnom broju slučajeva osobe koje nisu osjetile teret i težinu rata u Bosni i Hercegovini i znači da su u nekim segmentima napravljeni određeni promašaj.
Saradnja među institucijama ključna je za provedbu svih planova, podcrtao je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Između svih državnih entitetskih i kantonalnih agencija, to je posebno važno, sa graničnom policijom, sa raznim agencijama, sa ministarstvom sigurnosti, sa policijama širom BiH, obavezno je imati visok nivo saradnje.
Da bi se efikasno borilo protiv terorizma, neophodno je, naveli su organizatori, donijeti i niz zakona koji se moraju vezati na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. To podrazumijeva i adekvatne obrazovne i socijalne programe koji bi se fokusirali na najranjivije kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A dok u Bosni i Hercegovini govore o prevenciji, na Kosovu traže način kako da spriječe već narasli problem odlaska mladih na strana ratišta, za koja ih, kako kaže glavni kosovski imam, regrutuju strani obavještajci. Pripremila kolegica iz kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Veruje se da oko 200 Kosovara učestvovalo u sukobima u Siriji i Iraku. Po ovom broju smatra se da je Kosovo zemlja iz koje je otišao najveći broj ljudi, uzimajući u obzir broj stanovnika zemlje. Uzimajući u obzir i to da se islamska zajednica već na samom početku krize pozicionirala i rekla da rat u Siriji nema veze sa džihadom, već da je to rat koji oni moraju da reše. To je građanski rat, kaže glavni imam Kosova Sabri Bajgora. Mi smo oporučili mladima da nema potrebe da iko lije krv u Siriji, već se moramo znojiti za izgradnju naše zemlje, Kosova. I ranije sam napomenuo da na Kosovu slobodno deluju mnogi obaveštene službe koje na jedan način utiču na ispiranje mozga kod naše omladine, obećavajući im bogatstvo u Siriji ili tvrdeći da u pitanju zaista sveti rat. Glavni imam Kosova kaže da ne posjeduje tačne informacije o tome ko su te obaveštajne službe, a koje navode Kosovare na taj put, ali Bajgora dodaje da postoje pojedine indikacije. Postoje indikacije da je većina naših mladih koji su krenuli put Sirije na razne tajne načine bili plen ovih službi koje rade na štetu Kosova. Ne mogu da kažem šta tačno, ali tu nešto ima, jer se mladi previše olako odlučuju za taj put pakla. Za mene to je put bez povratka, jednosmerna karta. Teško je pomisliti da se jedna mlada osoba koja je tamo otišla može odmah vratiti. Ubeđen sam da većina mladi, kada su otišli tamo po prvi put, i kada su se suočili sa realnošću, drage volje bi se vratili nazad jer su shvatili da su stranci u toj zemlji i da to nije njihov rat. Tako da još jednom koristim priliku da putem vašeg medija apelujem na našu omladinu da ne kreću na taj put, jer time ne obavljaju nikakvu versku dužnost. Nažalost, štete sebi, našem nacionalnom cilju, ali i onom verskom, kaže Bajgora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Konjicu počeo festival hrane.
Mi želimo da promoviramo i lokalnu domaću proizvodnju, pošto međunarodni festival hrane želimo da i jačamo veze između Bosne i Hercegovine i ostale zemalja, što u regiji, što šire.
Bijeljinski poljoprivrednici koji su dobili pomoć nakon poplava sada pomažu siromašnim građanima.
Ovu pomoć ovdje koju trenutno istovaraju skupili poljoprivredni proizvođači, povratnici, mjesne zajednice Janja, u znak zahvalnosti svim onim organizacijama i ljudima dobre volje i raznim ministarstvima koji su i nama pomogli.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ljekari bez granica zahtijevaju nezavisnu istragu američkog bombardovanja bolnice u afganistanskom gradu Kunduzu, u kojoj je ubijeno 22 ljudi. Iz agencije kažu da ne vjeruju podacima koje bi im pružila američka, NATO ili afganistanska vojna istraga, pripremila Sabina Čabaravdić.
Bombardovanje bolnice u Kunduzu američke vojne snage nazivaju greškom, koja je, kažu, rezultat tenzije izazvane pokušajima Talibana da preuzmu Kunduz. Američko ministarstvo pravde, Pentagon i NATO naredili su hitnu istragu, no predsjednica Ljekara bez granica Joanne Liu je odmah izjavila da se na rezultate istrage koji će oni provoditi ne može osloniti.
The US attack on the MSF hospital in Kunduz.
Američki napad u Kunduzu najveći je gubitak života u našoj organizaciji. Deseci hiljada ljudi u Kunduzu sada nema ni osnovnu medicinsku uslugu. Danas vam kažem, dosta je. Čak i rat ima pravila. Američki ministar odbrane Ashton Carter posebno je naglasio žaljenje Pentagona zbog, kako kaže, incidenta, dodavši da američka vojska vodi najveću brigu kako bi se spriječio gubitak nevinih života. Nije objasnio, međutim, kako je onda moguće da u punih sat vremena, koliko je bombardovanje trajalo, niko ne otkrije grešku. Izvršna direktorica Ljekara bez granica Majni Nikolaj novinarima u Briselu je prenijela svjedočenje njenih ljudi u Kunduzu.
Claiming that they were targeting fighters,
tvrdnje da su ciljali talibane nisu potvrđene, prema tome su smiješne. Naše osoblje u bolnici nije čulo nikakve borbe u okolini. Bolnica je čuvana, ograđena i tu su bili samo naši ljudi, pacijenti i medicinsko osoblje. I samo su oni žrtve ovih udara.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Industrijski potencijali Republike Srpske bili su jedna od tema razgovora predstavnika delegacije Područne privredne komore Banja Luka sa predstavnicima njemačke pokrajine Rheinland-Pfalz. Poseban aspekt razgovora bila je energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, jer je ova njemačka regija u tom domenu jedna od najrazvijenijih u Europi. Informiše Gojko Veselinović.
Republika Srpska ima potencijala za saradnju sa njemačkim partnerima u oblasti mašinske, tekstilne i obućarske industrije, sa čim su i upoznali partnere iz Njemačke, kaže predsjednik Područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. Prema njegovim riječima, ovaj sastanak je bio i dobra prilika da se upoznaju sa onim što je urađeno u pokrajini Rheinland-Pfalz u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Njihov plan je da do 2030. godine gotovo sva proizvodnja električne energije bude iz obnovljivih izvora. Znači, mi hoćemo u tom pogledu da razgovaramo sa onim koji su u toj oblasti najviše postigli i želimo da na neki način od najboljih i učimo.
U pokrajini Rheinland-Pfalz ne upotrebljava se ugalj i atomska energija, već se uglavnom koriste obnovljivi izvori energije, a posebno su ponosni na geotermalnu energiju, kaže ministar pokrajine Joe Weingarten, te ističe da se ta iskustva mogu upotrijebiti i na području Banja Luke, koja ima geotermalne potencijale. Kod nas je to duboka geotermalna energija i to kod nas postoji dugo, ali također imamo duboke sonde koje koriste privatna preduzeća i domaćinstva i oni osim energije dobijaju i toplotu od toga i to je vrlo važno i za Banja Luku i to treba da se upotrebljava. Njemačka delegacija razgovarala je i sa privrednicima Banjalučke regije, a jedna od stavki jeste bila i iskoristivost plina sa deponija u proizvodnji energije. Delegacije su istakle da do sada nije dogovorena konkretna saradnja, ali će se o tome moći razgovarati kada se njemačka delegacija vrati i postigne konkretne dogovore sa svojim privrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Konjicu je danas počeo festival hrane. To je prilika da se promoviraju domaći proizvodi ne samo domaćim, nego i stranim gostima. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Jedan od 70 izlagača na festivalu hrane u Konjicu je i Izet Baltić iz Sarajeva.
To su festivali strašno fini, pogoduju nama proizvođačima.
Najraznovrsniji štand na ovom festivalu predstavlja Alija Šoro.
Svašta ima, od meda, prerađevina, voćniju, mrkve, jabuke, kestena, tikve, grožđa, čak i kavu sam sadnicu donio. Biće u Konjicu, proizvodit će se i kava, i mango, i to imam.
Organizatori festivala hrane su Savez poljoprivrednih udruženja i općina Konjic, u čije ime govori Lana Bektašević-Velagić.
Mi želimo da promoviramo i lokalnu domaću proizvodnju, pošto je Međunarodni festival hrane, želimo da i jačamo veze između Bosne i Hercegovine i ostale zemalja, što u regiji, što šire.
Norvežani su partneri ovogodišnjeg Food Festa u Konjicu, govori predstavnica Norveške ambasade Anne Havnor.
Mi iz ambasade uglavnom smo tu da podržimo ovaj event, da pravimo vafle koje dijelimo gostima.
Unira Gostevčić stiže iz Jablanice, a predstavnica je udruženja Žena Most.
Pravimo sirće, pravimo pekmez, vestilj, domaći.
Govori Inija Skadić iz Lašve.
Dolazio sam prije 2 godine, bilo nam je fino tu, pa smo opet došli. Bosanske je tradicije, radimo i poljoprivredne proizvode.
Samir Meša iz Vojnice na štantu nudi tradicionalni sušeni sir.
100% prirodna domaća proizvodnja, super, treba da im više bude u godini, tako da se mogu više proizvodi prodati.
Specifičnost festivala u Konjicu je i takmičenje u kulinarstvu u organizaciji firme Tofić i predstavnik Elvir Toholj kaže.
Želimo da ta zanimanja koja su devalvirana, da ih podignemo. 14 ukupno takmičara, odnosno takmičarki, svima je ista tema, neretvanska pastrunka.
Posjetitelji Food Festa u Konjicu.
Ima i neki zanimljivi izlagača.
Svake godine ja ovo posjetim i lijepo.
Odlično.
Festival hrane u Konjicu zatvara se sutra u 16 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan dostojanstvenog rada. U Bosni i Hercegovini pravo na dostojanstven rad se krši, a radno zakonodavstvo je dobro, ali se ono ne primjenjuje dovoljno u praksi. Istaknuto je na okruglom stolu koji je u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert održan u Sarajevu. Slušamo Ivana Katavića.
Bosna i Hercegovina ima dobru legislativu u oblasti radnog prava, uključujući i nedavno donešeni novi zakon o radu. Međutim, poslodavci ove zakone konstantno krše, a inspekcije ne rade svoj posao, smatra Hakija Kurtović, odvjetnik i ekspert iz oblasti radnog zakonodavstva.
Šta učiniti? Pojačati odgovornost. Odgovornost za kršenje prava iz radnih odnosa. Mogu da kažem da je zakon o radu dosta pojačao prekršajne sankcije, to ljudi očito ne shvataju. Ali ako se bude dosljedno primijenio, inspekcija rada ima pune ruke posla.
U Savezu samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine ne misle tako. Smatraju da u Bosni i Hercegovini nema socijalnog dijaloga između radnika i poslodavaca. To dokazuje i primjer nedavno donešenog zakona o radu, o čemu predsjednik Saveza Ismet Bajramović kaže.
Šta je rezultiralo to što se ne poštuju prava radnika, a rezultiralo je da se ono sve što se nije poštovalo, to sam ja hiljadu put do sad izjavio, ili poštivalo, se preslikalo u novi zakon o radu i sad se pokušava to da legalizuje.
Bosna i Hercegovina se usmjerila ka neoliberalnoj doktrini, što dodatno ugrožava prava iz oblasti radnog zakonodavstva, ocjenjuje ekonomski analitičar Eldar Dizdarević.
Sve se radi u interesu krupnog kapitala. I pri tome se sva ostala prava nisu toliko bitna koliko je bitno pravo krupnog kapitala, pravo profita, pravo vlasnika, sva ostala prava su maltene podređena tome.
Pravo na dostojanstven rad ugrožavaju i oni koji zlostavljaju na poslu, takozvani moberi, što također sve prisutnija pojava i u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poljoprivrednici iz Janje koji su nakon poplava uz pomoć grada Bijeljina i USAID-a dobili plastenike i novčanu pomoć za oporavak, donirali su narodnoj kuhinji u Bijeljini oko 4 tone hrane koju su proizveli, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Jedan od povratnika u Janju koji je hranu proizvedenu u svom plasteniku donirao narodnoj kuhinji u Bijeljini i ljudima koji svakodnevno dolaze po obroke, jeste i Mujo Bogaljević.
Ovu pomoć ovdje koju trenutno istovaraju skupili poljoprivredni proizvođač, povratnici mjesne zajednice Janja, u znak zahvalnosti svim onim organizacijama i ljudima dobre volje i raznim ministarstvima koji su i nama pomogli u programima održivog povratka. Donijeli smo najviše krompir i luk, artikle koje mogu duže stojati, nešto paprike, kupusa, patlidžana, prase.
Ova donacija poljoprivrednika iz Janje proistekla iz šireg programa pomoći manjinskim povratnicima u 10 opština Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom UNHCR-a i Evropske unije. Glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu, Neven Crvenković.
Ovaj konkretan projekat, znači govorimo o dodjeli proizvoda i usluga koje sam nabrojao, ukupno 37 obitelji u ovoj općini je otprilike vrijednosti 250.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupni program je vrijednosti 8 miliona eura.
4 tone hrane iz Janje bit će velika pomoć narodnoj kuhinji u Bijeljini, ističe i gradonačelnik ovog grada Mićo Mićić.
Ovo će biti velika pomoć našoj narodnoj kuhinji. Mi imamo ovdje 251 korisnika narodne kuhinje na osnovu spiska iz Centra za socijalni rad. Mi svake godine izdvojimo oko 100.000 maraka da ova kuhinja radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Opština Srebrenica zajedno s partnerima intenzivno radi na pripremi investiciono-razvojne konferencije Srebrenica 2015, koja će se održati 11. i 12. novembra u Srebrenici. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Ovo neće biti donatorska konferencija, već prilika da susjedne zemlje realizuju pojedine projekte u cilju ekonomskog oporavka Srebrenice. Čamil Duraković, načelnik opštine.
Mislim da je ovo po prvi put nešto što želi Srebrenicu prikazati u jednom drugom svjetlu, da to nije mjesto samo tuge, nije mjesto samo problema i politički i svi drugi, nego mjesto gdje odakle želimo biti korak ispred svi drugi, upravo zato što je Srebrenica prošla u prošlost to što je prošla, mi želimo biti korak ispred drugih u svim procesima, pa evo i u ekonomskom razvoju.
Za oporavak Srebrenice neophodna je pomoć susjednih zemalja i međunarodne zajednice kako bi Srebrenica izašla iz kruga nerazvijenih. Doći će između ostalih i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio ulaganje u obnovu Srebrenice.
Vjerujem da je zato i najavio svoj dolazak, to će biti jedno drugo okruženje. Dakle, ovo je jedno drugo svjetlo, ovdje riječ o ekonomiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Danas je počela podjela penzija za septembar u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nekada su mirovine stizale prvog u mjesecu, a sada ne samo da se isplaćuju kasnije, nego njihova podjela traje čak i do 20 dana. Stoga se penzioneri snalaze na razne načine. Naprimjer, čekaju svoje poštare pred poštanskim zgradama kako bi pošteno zarađeno dobili što prije. Zabilježila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nekada su penzioneri govorili kako od prvog do prvog ne mogu sastaviti kraj s krajem. Oni kojim poštar donosi penziju uglavnom u iznosu od 320 konvertibilnih maraka ne mogu to reći jer je nepoznato kada će im poštar zakucati na vrata. Stoga su svojim poštarima krenuli u susret.
Danas je penzija, on dođe 10. 15. Vada plati struju, vodu i zato dođemo ovdje. Treba 20 dana čekati. 15 dana obavezno.
Moram, tijela ne tijela moram. Šta mogu? Zavisi, ako ima para, došao bi danas. Ako nema para, onda dođe za 10 dana, 15. Što se mene tiče, moji troškova, ja moram to. Najprije struju, šta bude sada i telefon i vodu i onda ostalo i to rasporedi. Kad šta treba i kako treba.
Penzioneri znaju da nije do pošte i poštara jer oni isplaćuju novac čim ga dobiju iz penziono-invalidskog osiguranja. A što novca nema dovoljno, kažu, krivi su oni na vlasti.
Čije si i prezobrazio? Izglasali i fol za njeha, crni, da ne mogu crnji nego. I gledajte šta omladina očekuje, završili fakultete, završili srednje škole po 26 godina, niko posla nema, a oni gore sjede. Sebe namjestili, svoga namjestili, šta je briga za sirotinjom da bije. Šta ću joj 300 majke ti mile, po 320, tek može dokument da bude, a mora da ti bude. Moraš platiti, struju, moraš platiti, bog me telefon, sve što trošiš moraš platiti. Ali hoćeš da izađeš, hoćeš svašta nešta ti treba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slijedi kratak pregled vijesti. Poslanici državnog parlamenta raspravljali su o izmjenama zakona o zaštiti potrošača kojim bi se trebale spriječiti prevare građana poput afere Švicarac. Rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske oko zaduženosti tog entiteta koja iznosi više od 5 milijardi maraka. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine počinje reviziju državljanstava Bosne i Hercegovine dodijeljenih naturalizovanim građanima od 1992. do 2006. godine. U Parizu izvršno Upravno vijeće UNESCO-a razmatra prijedlog za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Sirijska armija i njena saveznička milicija danas su pokrenule kopnene napade na položaje pobunjenika u Siriji uz podršku ruskih vazdušnih udara, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas će protiv domaćina Njemačke odigrati finalni susret evropskog šampionata. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. Krajem dana postupan prestanak padavina. Dnevna temperatura zraka između 12 i 17 na jugu zemlje do 22 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Srničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.